Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Velkommen til Økonomien. I dag har vi med oss analysesjef I SEB, Bjørne Kjellrup I studio. Vi begynner her hjemme med Oslo Børs. Trygve, akkurat nå det helt flat stemning på Oslo Børs?
Ja, stemning flat. Det ikke med Oslo Børs, det flat. Hvis man skulle sannsynligvis vært I aksjemarkedet, fordi alle indeksene I USA I går var opp nye rekorder. Og det ser ut som, jeg har ikke sjekket det helt ut, for at Amerika startet samtidig med oss, men jeg tror kanskje at de også har en ny rekord på Dow Jones, så det en liten oppgang nå, det vet jeg ikke. Men I alle fall så var det rekord I går, så alle sier at man skulle vært I markedet, man skulle ikke solgt, man skulle ikke safe, man skulle ikke gjort som Peter Hermann sa I første halvår I år, hvor man da skulle på en måte da tenke at nå har markedet gått I 10 år, og nå må vi liksom prøve å safe inn og sikre gevinstene våre. Det skulle man ikke gjort, for alt opp, men ikke på Oslo Børs, der det helt flatt. Jeg kunne nesten kommentere markedet I dag som jeg gjorde I går, nemlig at oljeprisen ligger jo opp mot $63 på fat for Brenten. Der lå den I går, og der ligger den I dag. Og det ser ut som det ingenting som endrer oljeprisen, og det får vi kanskje høre mer om etterpå hvorfor det slik, at den ligger så uten bevegelse I det hele tatt. Og det har gjort da at Aker BP og Equinor da opp kanskje en halv prosent eller sånn, og det har bitt litt opp. Og om det skyldes at oljeprisen da ligger på samme nivå I dag som I går, det kan jeg ikke si noe om, men det ligger I hvert fall der da. Oljeprisen bitt litt opp, og så det veldig få andre ting som har påvirket markedet, men det kommet noen selskapstall som man forstår.
Ja, skal vi begynne med dagens taperaksje?
Prosafe?
Ja.
Ja, det kan du godt gjøre. Det en boligligaksje. Og de har kommet med elendige tall om store nedskrivninger, og det interessante med det ikke da, I og for seg at de taperne og aksjen ned rundt 20% I dag. Det interessante at de sier at vi tror ikke at oljeselskapene, de som leier oss, kommer til å være mange. Altså markedet svagt for rigger, og det det svagt for boligrigger. Så de sier bare liksom at vi tror på et svagt oljemarked lang tid fremover, og det da smitter da fra de som da ikke trenger disse riggene til å bore for seg, til da de som skal da på en måte ha plass til hvor disse folk som jobber skal bo. Så Prosafe en klar taper, og de gir ganske dårlige signaler om riggemarkedet fremover.
Ja, de fikk jo et resultat på minus $360 million
mot kroner,
112 millioner dollar I samme kvartal I fjor.
Ja.
Nesten en tredobling. Eller det over en tredobling. Og de sier også at de vil anke konkurransetilsynets innstillelse om nei til fusjonen med Floatel.
Ja, men det en ganske tung prosess. Altså, de fikk nei til den fusjonen, og jeg vet ikke hva den hadde betydd, om de hadde tjent penger eller vært flinkere, det vet jeg ikke. Men de fikk når konkurransetilsynet sier at den fusjonen godtar vi ikke, så skal du anke den, og det en ganske lang prosess. Så Prosafe en dårlig aksje akkurat nå, og det et dårlig marked foran oss, tror vi.
Ja, BV Offshore kom også med resultatvarsel I dag, sier at de venter en EBITDA på $162 million I tredje kvartal, og faller 10% I dag. Det en rekke selskapsnyheter som også knytter seg på mot at de skal hente penger, at det mer utfordrende marked med mer.
Ja, de driver jo virksomheter overalt I Afrika og I Mexico og ja, mange steder I Russland overalt og såkalt produksjonsskip da. I stedet for at man har en borerigg I olje, så et skip som kan bore og det være storage og frakte den oljen og så videre. Så det en ganske komplisert virksomhet. Og de kom også da med negative meldinger og aksjene har falt på det.
Ja, og så over til den positive siden. Laks.
Ja,
tenkte jeg I hvert fall ta for meg litt grann med Bakkafrost, som har lagt frem tall I dag. De stiger jo 5,5% på kvartalstallet, som viste 181 millioner kroner på bunnlinjen I tredje kvartal, danske kroner, mot 356 I samme kvartal I fjor. Men driftsresultatet, som endte på 303 millioner danske kroner, kom inn altså da 29 millioner bedre enn ventet.
Ja, altså det litt skummelt å se på de tallene da, når det gjelder da, verdivurderinger av biomasse og så videre, men altså når resultatet halvparten I fjor, så det liksom litt snort at aksjen går 6% opp. Normalt.
Men jevnt over så har resultatene vært svakere for alle lakseselskapene, så det må jo være noen biomassejusteringer som gjøres nettopp dette
ja,
som påvirker.
Og så har det vært usikkerhet om lakseaksjene. Vi ser I dag at Movi og det bitt litt opp. Og, ja, det mange som tror at dette henger sammen med det sjokket. om den det utvalget som kom da med et sånn skatteforslag når det gjelder oppdrettsnæringen, hvor man da anbefaler at man skal ha betale en grunnrente for å drive med oppdrett i norske fjorder og i vann. Og det en interessant problemstilling, det skal jeg skrive om i morgen i Finansavisen faktisk. Men til å begynne med så var altså, selskapene og hele markedet var nervøse for at det skulle komme et konkret forslag som regjeringen ville overta, og så innføre den kraftig skatt fra neste år eller sånn, eller i kanskje 21 eller sånn da. Den skatten var ganske brutal, for det var en ekstra skatt på 40%, altså selskapsskatten i Norge 22%. Så da ville man altså da innføre en skatt på 62% for oppdrettsnæringen, og det det så stor motstand mot på Stortinget, at både Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet allerede har sagt at det gidder vi ikke engang tenke på. Og da kommer Venstre helt hinken etterpå også, og det vil si at det forslaget fra utvalget går rett i skuffen hos Siv Jensen.
Ja, og han oppdretteren som vi kjenner til i Firda, som sa på forsiden av en annen næringslivsavis i dag, at han kom til å flagge ut hvis dette forslaget fikk gjennomslag. Han kan bare slappe helt av der ute på øya og bli i Norge.
Ja, han protesterte kraftig, og det har en god grunn til også. Altså, det ville jo endre vilkårene ganske dramatisk da, hvis du skulle få en skattesats på 62 i stedet for 22. Altså, det så det vil endre vilkårene ganske dramatisk. Og så har de kanskje investeringsplaner fremover, basert på da den kontantstrømmen de har nå og hadde i fjor, og regner med å få det neste år. Så, får man liksom, så det går ikke. Men han kan bli noe en stund til ennå, men hvis da vi får ny regjering i 2021, så kan det tenkes at de rødgrønne, at de da tenker at det er en god måte å skaffe penger til statskassen på. Og utvalget har sagt det at hvis man innfører det de foreslår, så vil det øke inntektene med 7 milliarder kroner, har de sagt.
Ja.
Believe it or not, men de sier 7 milliarder kroner, og de sier at disse private selskapene har fått alt for å tjene alt for penger de siste årene, og blitt rike, selskapene og personer langs kysten som da eier selskapene, og det vil ikke han ha lenger. Det vil da ta samfunnets penger, samfunnsressurser, fra da oppdretterne og gi til folket.
Ja, og så har vi Norwegian, som er i positiv medvind, stiger nesten 4%.
Ja, altså det
skal du få deg et nytt kreditkort i USA?
Ja, det er litt snort, for det nyheten de har kommet med, det er to nyheter de har kommet med, en melding om at de skal samarbeide med et kortselskap i USA, hvor Warren Buffett har en eierandel, det sier jo ingenting, det er bare tull. Og hvordan Norwegian skal liksom konkurrere med andre kortselskaper i USA, det høres også ganske søkt ut for meg, i hvert fall en knallet konkurranse, det er sikkert masse kort, de vi kjenner fra før, og Amex og andre kort, og så skal da liksom Norwegian inn i det markedet og konkurrere, det høres søkt ut, men de har også kommet med en melding om at de skal selge 6 nye fly, som gir en viss kontanteffekt, ikke veldig mye, 300-500 millioner kroner, og reduserer gjelden litt, men samtidig så har det kommet meldinger fra andre som da har sett på Norwegian, utlandspresse og andre, som sier at selskapet har 62 milliarder kroner i gjeld. Det vil de ikke overleve med, og sjefen i Ryanair, som jeg har sitert mange ganger, han har for tiende gang kommet og sagt at Norwegian kommer til å gå konk. De har alt for mye gjeld, og prisene i Europa er tøff konkurranse på. Og så nevner da Ryanair-sjefen, jeg klarer ikke å følge med en gang, men han nevner altså 6-7 flyselskaper som er konk allerede i år. Så han sier at denne bransjen er ikke noe for
Bjørn Sjo sitt tidligere selskap, men altså...
Nei, så han er supernegativ, det er masse andre som er negative, og gjelden er 62 milliarder kroner, og det flysalget er ganske sikkert fornuftig for å få gjelden bittelitt ned. Men da at kursen da stiger 5% i dag, det synes jeg da kanskje litt underlig.
Om det er flat stemning eller flatt på Oslo Børsdag, det har i hvert fall vært gjennom, men boligprisene for oktober, de endte ned 0,8%, men sesongkorrigert helt flatt.
Ja, så boligprisene er i det leie vi har tenkt de ville være. Boligprisene pleier å falle i oktober, november, desember, svagt. I år har vi hatt veldig små endringer, og da boligprisene da er senket med 0,8% på landsbasis, og flatt sesongkorrigert, som du sier, men det er bare 2-3 dager siden OVOS kom med sin tall, og de viste jo en nedgang i boligprisene på 3,7%, som er litt mer enn ventet faktisk, så jeg tror for alt det har vært, vi mangler tall, men selv om man sier at prisen er altså flat når det er sesongkorrigert, så ser boligmarkedet litt skummelere ut nå, så jeg tror at boligprisene kommer til å falle fremover, helt sikkert over jul, og kanskje inn i neste år.
Ja, nå er det sånn, altså, tradisjonelt sett en veldig god boligmåned, men november og desember er det vel ingen som har hatt noe sånn spesielt erfaringer med at det har vært veldig stor oppgang i boligmarkedet.
Nei,
så det årskjennomsnittet man har fått fra en rekke personer er jo basert på at man har hatt en oppgang frem til nå, at det kan komme en viss nedgang i november og desember.
Ja, og nå var det flatt, men altså, jeg tipper det kommer en nedgang, det er veldig mye på tilbudssiden. Både på nytt og gammelt, og det skal liksom fanges opp, så det blir ikke lett. Og så har vi har fått en renteoppgang, og vi har fått et gjeldsregister som gjør det vanskelig å skaffe en sånn smart finansiering på siden av det man egentlig har råd til. Så boligmarkedet det ikke noe stort press, men boligmarkedet under press, og det vil bli svakere fremover, det jeg rimelig sikker på. Og Obos-prisene sier ganske mye om en del av markedet, ned 3,7% i oktober alene. Det var ganske overraskende. Hvis man snakker med folk som skal selge, jeg vet ikke om du skal selge, Eline, men alle de som nå skal selge, sier de at det faktisk få folk på visninger. Det ikke noe statistisk usann fra meg, bare man hører og snakker og så vidt, sier at det få folk på visninger, og du må jobbe for å få solgt boligen hvis du skal selge. Det ikke bra.
Jeg hørte akkurat om en leilighet på Ullern, som da var stappfullt på visninger, så det kan vel bare komme litt an på hvor man på visning, kanskje?
Jo, det det alltid, men altså, generelt når, folk, når meglerne begynner å bli litt bekymret, så sier de at liksom, du får ikke så mange som du kanskje hadde regnet med, og du må jobbe med dette, du må kanskje ha flere visninger, så det litt skummelt. Ja. Det ingen katastrofe, det er ikke noe sånn kjempefall, men det et svakere boligmarked, og det var det tallene viste i dag.
Ja. Da skal vi over til dagens gjest, som Bjarne Schjelderup, råvaresjef i SEB. Velkommen til oss. Du kom med en rapport eller en analyse i går, hvor du redegjorde for at vi nå kunne stå foran det du kalte et rally i oljemarkedet, helt motsatt av det vi så i fjor.
Ja, altså hvis du ser på, altså oljen styrer seg veldig mye sånne makrofaktorer som på en måte posisjonerer markedet liksom fra en top-down, for det så veldig vanskelig å regne seg fram til bottom-up. Ikke sant? Så globale PMI-er, dollarindeks og så videre, det styrer det veldig. Og så hvis du ser på en hel rekke av disse liksom brede indeksene som ofte styrer oljeprisen, så ser du at samtlige var med motsatt fortegn for et år siden. Og det nå snudd helt rundt. Og hvis du ser tilbake for et år siden, så hadde du at drilling rig count var på det absolutt høyeste. 888 rigger. Produksjonsveksten i USA piket på en annualisert rate på 2,2 millioner fat per dag per år. Massivt. Dollarindeksen den var på vei oppover. Aksjene i USA, eller generelt, falt ut som en stein i fjerde kvartal i fjor. PMI-ene var i bratt fall. Renten i USA var på vei oppover. Federal Reserve krympet balansen. Globalt bilsalg falt med sånn type 10% år for år. Og jeg tror den listen den vel enda lenger. Jeg tror jeg sikkert glemte et par saker her. Men det var liksom, alle var negativt fortegn.
Og alt positivt?
Alle fortegnene har snudd, ikke sant? Så det er jo denne her gradienten da, som har snudd, ikke sant? Nå ser du at riggene de har nå falt siden starten av året, ned 200 rigger i USA.
For det kanskje ikke behov for å drille så mye, for de har nok olje i verden.
Men de får ikke penger. Så du Occidental Petroleum i dag, som kom, eller om det var i går kveld, som kom med nyheten at de skulle kutte CapEx spending med 50% til neste år.
For det livsfarlig å drive og bruke så mye investering når oljeprisen blir lav.
Det betyr at den oppbremsingen du har sett nå i 9-10 måneder, den kommer til å fortsette. Ikke sant? Og det betyr at det du da hadde for ett år siden, en massiv vekst på 2,2 millioner fat per dag per år, den nå for øyeblikket nede i bare 0,7 årsrate, og den går da i null neste år.
Men fordi at etterspørselen også svakere, det er jo helt sikkert.
Jo, men ikke sant også?
Ja, jo, men den svakere. Etterspørselen ikke svakere.
Etterspørselsveksten snakker du om?
Ja,
eller veksten? Det er etterspørselsveksten jeg snakker om, ikke sant? Og det det som markedet priser inn. De priser etter hvordan liksom utviklingen i etterspørselsveksten. Ikke sant? Også så lenge alt peker nedover med negativt fortegn, ikke sant? Så priser man inn at det blir enda verre neste år. Og det jo det som ofte styrer oljeprisen, ikke sant? Hvor ille blir det lenger fram?
Jo, men det jo slik at det grove tallet som du inne på, det jo at hvis veksten i verden går ned, så trenger man, sier man, mindre olje til industrien, mindre olje til husholdningene, mindre olje til bilene. Hvis verden går ned, hvis veksten på verdensbasis går ned, og fremdeles tror de fleste, i hvert fall IMF, så tror du at veksten på verdensbasis i år vil bli svakere enn det var i fjor.
Ja. Men ikke sant, ofte så styres det på den veksten, altså hvorfor gikk veksten ned? Det var jo blant annet fordi at man hadde økende renter og fallende balanse i USA, krymping av kredit i Kina, og stort fall i bilsalg globalt på grunn av det. Ikke sant? Så hvis du da ser på, okay, hva er det vi ser nå? For første gang på 18 måneder så er global PMI opp 2 måneder på rad. Fortsatt i kontraksjon, men den ikke på full fart nedover lenger. Og i emerging markets er den faktisk positiv. Så der har du ekspansjon. Dollaren har nå svekket seg siden starten av oktober.
USA, ja, det var jo blitt så sterkere og så mye sterkere. Altså.
Jeg sier ikke nødvendigvis at nå er det liksom alle kulte til og prisen skal i 100 dollar. Jeg bare sier at nå har vi ligget og trykket på oljeprisen ned mot 57-50 igjen og igjen, fordi at neste år så blir det så super ille, og da bare drukner vi olje fra skifrådet.
Men oljeprisen rører seg, den ligger på 61, 62, 63 dollar på fat hele tiden.
Den har vel ikke lenge siden den var litt under 50...
Beveger seg ikke det hele tatt, jo. Ja.
Den har 60 dollar heller, men...
Ja, den har ligget og trykket ned og prøvd å gå nedover, fordi alt skulle bli så himla bearish. Den stusset og stusset opp igjen hver gang på 57,50. Og nå ser du at nå har du plutselig fått et litt annet driv i oljeprisen siden starten av oktober. Dollarindeksen har tikket ned, ned, ned. Aksjen har gått opp, opp, opp. Og oljeprisen har tikket oppover tilsvarende.
Tikke, altså 61, 62 dollar på fatet, det er jo...
Ja, fra 57,50 så er det ganske bra.
Ja, og Bjørne, du var vel...
Fra 57,50 til 62,50, det er 5 dollar opp.
Det er kjempebull på oljeprisen, du da, altså.
Nei, jeg sier ikke at det er kjempebull, jeg bare sier at...
Jo, du er kjempebull.
Nei, men, kan få et rally,
Han er kjempebull, han sier.
Ja,
hør nå her. Altså, en ting er liksom, hvor er prisen, og hvordan er balansen i markedet? Du sier at vi liksom bare svømmer i olje. Hvis du ser hvordan strukturen på oljekurven er, så kan du se at den er i såkalt backwardation i fronten. Og det betyr at du har et stramt marked. Du har et stramt marked i råoljemarkedet, faktisk.
Men hvor mye er det kan skyldes? At vi har jo nå hørt at Saudi Aramco skal på børs, og det skjer snart. Vi vet at Saudi Aramco skal selge seg noe ned. Vi vet at de vil gå på børs på en oljepris som er høyere enn det den er verdt.
Ja, men la oss komme tilbake til Saudi Aramco etterpå, da. Men ikke sant, poenget
er... Blir det mer eller mindre olje, og at de skal selge 1% av selskapet?
Ja, men noen mener at Saudi Aramco holder igjen olje.
Kan vi ta det etterpå? Poenget er at vi har faktisk hatt et stramt marked med sterkt fall i råoljelagerne siden midten av sommeren. Og det har gitt seg uttrykk i en såkalt backwardation, at frontmåneden er høyere enn 6-månederskontrakten. Det er et rent uttrykk for et stramt marked. Overskuddsmarkedet, da har du prisen i spot, er mye lavere enn de lengre kontraktene. Det har vi ikke hatt. Men ikke desto mindre så har liksom hele sentimentet likevel vært trykket ned. Rent fysisk, stramt marked, men fordi at alt skal gå så veldig gærent neste år, Så har du trykket prisen ned og ned og ned. Så vi har hatt en helt uvanlig forward-kurve i oljemarkedet, hvor du faktisk har hatt backwardation i front, uttrykk for stramt marked, men det er likevel en voldsomt nedtrykt pris. Så vi har hatt en unaturlig lav pris gitt egentlig balansen i markedet, på grunn av bekymringene for neste år.
Det er masse bekymringer fortsatt. Disse handelsavtalene med USA og Kina er enda ikke på plass.
Nei, det er ikke på plass. Men så poenget er, så er det da en god del av de underliggende, store, brede driverne som har forandret fortegn. I stedet for at USA fortsetter å heve renten, så driver de den og senker den.
Ja, og det er jo tro på at man skal få fallende renter i flere spår, kanskje 2-3 renter til, og da kommer vi lenger ned.
Vi snakket
om lavere dollarkurs i går også, Trygve, men Trygve, vi hadde litt problemer med å forstå liksom, trigger-elementet her. Er trigger-elementet... Nå kommer jeg tilbake til Saudi Aramco. Er det det at vi nå tror at vi skal få en mini-avtale, en mini-handelsavtale mellom Kina og USA, er det det som blir triggeren for et rally? Er det at Saudi-Arabia holder tilbake olje, for de skal ha opp oljeprisen før de tar dette gigantiske oljeselskapet på børs? For å få et rally nå, så må det være en type trigger.
Må det ikke? Men så er spørsmålet, hvor mye har egentlig Saudi-Arabia holdt tilbake? Nesten ingenting!
Vet vi det da?
Er
det
ikke... Nei, men ut fra de tallene vi har, da, vi kan jo ikke liksom ta noe annet enn de tallene vi har. Så poenget er at hvis du ser på 5 års gjennomsnittlig produksjon i Saudi-Arabia, så er det en sånn 10,2 millioner fat. Hva er de produserer nå? 9,9! Ikke sant? Altså, de har jo ikke kuttet. Ja, de produserte 10,7 i november i fjor. Ikke sant? Så... kontra den piken av produksjonen som de hadde i november i fjor, en stakket måned, så har de kuttet mye.
Så alt det som ble borte i forbindelse med angrepet, det har de tatt igjen allerede?
Ja. Men ikke sant, poenget, hele hovedheadlines hele tiden har vært Saudi-Arabia, de bare kutter og kutter og kutter.
Men Bjørne, vi tror jo ikke at de kutter, men altså, jeg har hørt sånn ingen røyk uten ild. Altså, hvis analytikere der ute nå tror at Saudi-Arabia sitter og holder litt igjen på oljen for at de gjerne vil ha opp oljeprisen, er det helt ubegrunnet?
Nei, men alle vet jo at Saudi-Arabia holder litt igjen på oljeproduksjonen for å ha en høyere pris.
Ja.
Det har de jo hatt som strategi siden de snudde i...
Men hvorfor vil de ha høyere pris akkurat nå?
Nei, men det har de vel ta lenge.
Ja, men har de ingenting med børsnoteringen og Saudi-Arabia?
Jo, det også, men liksom, det er jo ikke noe nytt at de vil ha pris nå.
Det er jo derfor OPEC har kuttet produksjonen.
Ja,
det er i desember, skal det ikke det?
Jo, så er det en nytt møte.
Da skal de fortelle oss om de skal kutte mer, eller om de skal holde kuttet på samme nivå som i dag. De har kuttet allerede. Det er hvor mange millioner, 1,2 millioner fat per dag, eller?
Fra peaken i november i fjor, da.
Ja.
Men ikke sant? Altså, hvis du ser på, altså, det ser jo ut som om man har mistet masse produksjon fra OPEC, men det er jo by accident. Ikke sant? Det jo fordi vi har mistet masse fra Venezuela og Iran. Og Mexico som del av OPEC Plus. Men hvis du ser på liksom de fem store produsentene som på en måte har handlingsrom da, til å justere produksjonen sin, Russland, Saudi-Arabia, Kuwait, Forenede Arabiske Emirater og Irak, de produserer jo nærmest all time high. De har ikke kuttet.
Så du liksom står nå i døra og sier til kundene dine, kjøp olje, kjøp lang kontrakt i forhold.
Jeg bare sier at det er en god, liksom hele rekka av det som er negativt.
Men hva sier du til kundene dine?
Jeg tror, altså vi har en forecast for neste år for 70 dollar.
På 70 for snittet på 2020?
Ja.
Det er ganske dristig altså.
Det er nesten 20 dollar høyere 70. Enn det vi snakket om ved juletider i fjor, Bjørne.
Det er bare 8 dollar opp da fra dagen. Sånn, da.
Ja, det er 7,5 dollar
opp. Men Bjørne altså, var jo gjest her før jul i fjor, hvor det da var en helt annen stemning som vi inne på. Da tror jeg vi nærmet oss nesten 50 dollar, ned mot 50 dollar.
Ja, i julaften så var vi på 50 dollar, ikke? Ja.
Så vi er jo vesentlig høyere enn ved juletider i fjor. Men et lite rally nå, betyr det at vi, hvor tidlig kan vi komme opp i 70 dollar?
Nei, altså ikke sant, vi har jo da en annen driver også, som på en måte nå i økende grad slår inn i markedet. Og det er jo IMO 2020, overgang til
skrøbbere og lavsvovel.
Det er ganske få skrøbbere. Så konsumet av tungolje med 3,5% svovel faller sånn type 60-70%.
Det må jo falle, for de får ikke lov å selge.
Nei, ikke sant? Og hva skjer hvis du ikke får lov til å selge og ikke kan bruke det i transportsektoren? Da får du et strammere marked. Sånn at vi tror at balansen i oljemarkedet neste år, og det er nesten ingen, altså hvis du leser rapportene til International Energy Agency, US Energy Department, alle har liksom snakket left, right and center om IMO 2020, men ingen trekker det inn i balansen.
Men har jo hørt vet analytikere si at oljeprisen kan gå i 100 dollar bare for et par år siden på IMO 2020, men så bull er man ikke lenger.
Nei, det er man ikke. Men ikke resten mindre så ser man, altså ren logikk tilsier at dette vil føre til et strammere oljemarkedet, fordi du tar olje som plutselig ikke lenger er lovlig brukt og lovlig konsumt i transport. Det betyr at du må ha en tilsvarende en halv til en million.
Du må raffinere mer olje, så tungolje blir lettolje da.
Ja, altså du kan ikke raffinere.
Er det ikke brent olje, en sånn type søt olje, eller hva man kaller det?
Ja, men selv den er for sur i de nye reglene. Da trenger du kapitalutstyr til å gjøre det da.
Ja, ja.
Og det er begrenset hvor mye du har bare liggende på lur av sånn kapitalutstyr. Så poenget er at liksom sånn, det kommer til å bli en god del som ikke blir brukt i transportmarkedet av oil liquids. Så det betyr at du må liksom lagre det eller brenne det som varme eller i kraftsektoren eller et eller annet sånt. Du må bruke det utenom det normale oljemarkedet. Det skaper et strammere marked.
Men de tankskipene som ikke har skrøbbere, ikke har fått tak i det, ikke har penger, de ikke kan bruke penger på det, de er da nødt til å skaffe seg en olje som da ikke har 3,5% svovel, men 0,5% svovel.
Ja, det er bra.
Ja, og da må raffineriene da tilfredsstille behovet og produsere som marakkeren.
Absolutt. Og hva skjer når de produserer som marakkeren? Da bruker de råolje. Ikke sant? Så de må prosessere mer råolje. Da trengs det mer råolje inn i raffineriene, for det skal komme nok produkter som man har lov til å bruke ut av raffineriene.
Men for å liksom få de store headlinesene her da, Bjarne, ikke sant?
70 dollar. Men du, det er vinter nå. I hvert fall at amerikanske husholdninger bruker bilene mindre.
Ja, det gjør det.
Det er mindre olje, det er mindre olje.
Men så bruker de mer fyringsolje, da.
Men vi må på en måte prøve å spå noe her. Altså,
vi er veldig tydelige spå det, men vi altså.
62 til 63 dollar fat for brenten nå.
Ja.
Så hadde vi en veldig spennende periode fra denne perioden her i fjor mot jul, hvor vi kom ned på 50. Hva kan vi komme opp i hvis disse spådommene, eller disse indikatorene som du ser, slår seg ut motsatt enn de gjorde i fjor i år?
Alle er jo allerede motsatt fortegn fra i fjor.
Ja, men hva kan oljeprisen bli brent om i jul, hvis dette slår inn på fullt?
Jeg tror 70 dollar.
70 dollar til jul?
Ja, det er jo ikke mye. Også 70 dollar i snitt neste år.
Ja.
Men ikke sant, det betyr jo liksom fort vekk. Jeg tror at dette strammer seg til også mot jul. Ikke sant? Vi fortsetter å ha de samme driverne som er supportive for oljeprisen. Så at jeg tror vi liksom vi dytter oppover.
Men ofte er det slik sånn, når man driver analysearbeid, og det vet jo du, at nå har du kommet med 15 eller 20 faktorer, alt mulig rart i verden, alt sammen tyder på at man da kan få en høyere oljepris, fordi man da ikke tilbudssiden blir stor nok.
Ja,
det er det du sier. Men hvis det blir et eller annet som ikke stemmer, liksom, hva er det som kan overraske deg? Hva er det som kan gjøre at de prognosene dine ikke slår til at oljeprisen faller eller blir liggende på dagens nivå? Hva er den viktigste faktoren da?
Nei, altså, altså den, en av de tingene som vi så i fjor, det var jo hvor viktig utviklingen i aksjemarkedet var også for sentimentet i oljeprisen.
Der har jeg en liten input, for senere i sendingen så har vi en video om at aksje, at jeg tror det Goldman Sachs eller en av de andre meglerhusene som mener at aksjemarkedet kan gå 5% til. Ja. Men så det vanskelig å spå høyere oppgang.
Så
5% oppgang i aksjemarkedet var vel det utslaget i oljeprisen.
Nei, men ikke sant, da har du fortsatt, liksom, fortsatt positiv støtte til oljeprisen for videre oppgang. Men så poenget du spurte liksom, hva det som ville slå feil her. Altså hvis vi får en tilsvarende sell-off i equities som vi hadde i fjerde kvartal i fjor, det klart at det vil jo dra med seg oljeprisen ned i dragsuget. Mm. Eller hvis plutselig utviklingen i Kina går veldig mye dårligere.
Går ikke dårligere i Kina? Dårlig, lavere vekst enn forventet, og handelsavtalen ikke på plass, og sure griner.
Ja, men altså, handelsavtalen er ikke så viktig for Kina.
Nei, men det er helt sikkert.
Altså, det er jo innlandsøkonomien som betyr noe for Kina nå. De har blitt så svære at liksom sånn, det som er av handel med USA, det er bare en bitte liten del av det.
Men hvis det kommer en melding om at de handelsavtalen mellom USA og Kina var avlåst, eller liksom, så vil jo hele verden... Dette er ikke bra, så man vil man få en sånn hiccup.
Ja, men dette er jo Twitter-meldinger left, right and center fra Nolan Trump hver dag. Sånn at det liksom sånn, jeg vet ikke, jeg ikke så innmari bekymret for det, men liksom...
Men hvis man skulle få...
Det du sa, som Selina er inne på, det at hvis vi får et svagt aksjemarked, altså hvis det...
Hvis det krasjer, ikke sant, sånn som du gjorde i fjor, ikke sant? Ja, det var jo en virkelig setback vi hadde i fjor fra...
Da går det
Da drar du med, ikke sant? For det er jo fort et uttrykk for at liksom, man er ekstremt negativ for utviklingen. Og det var jo det samme som i fjor. Da hadde du hawkish beskjed fra Fed tidlig på høsten, som bare feide beina under markedet på aksjesiden. Og så stupte alt, for nå gikk det dårlig med makro. Globale PMI'er bare gikk nedover som en stein. Og nå skulle renta opp, og Fed hadde ikke noe sympati for aksjemarkedet på noen som helst måte. Så her var det bare alle piler ned, og sell-offen var liksom udiskutabel på alle fronter, inklusive...
Og den sell-offen vil jo da Trump forsøke å forhindre i USA, for det er jo kjempedårlig for han, frem mot valget.
Ja, i hvert fall frem mot valget. Så liksom,
og valget er om ett år i går eller i dag.
Ja, ikke sant? Så med hensyn til liksom alle disse dystre spådommene da, for neste år, så er det liksom sånn, ok, helt enig, Donald Trump kommer til å gjøre alt han kan innen de rammene han har for å stimulere amerikansk økonomi så mye han kan.
I hvert fall aksjemarkedet.
Ja, men ja, jubeløkonomi i oppløpet i valget er jo det han ønsker seg.
Ja, ja.
Og så har du Kina, de har 100-årsjubileum for Kommunistpartiet i 2021. Det er klart at de skal ikke liksom gå inn i 2021 i en laber situasjon. Der kommer de også til å liksom sørge for at det er liksom noenlunde positiv stemning i økonomien og i samfunnet i det oppløpet. Det er kjempeviktig for dem, dette 100-årsjubileet. Utrolig viktig.
Donald Trump, left, right and center, av og til sitter ballen i mål likevel. Altså, hva hvis vi nå plutselig får en handelsavtale?
Ja.
Kan det gi en ytterligere trigger til oljeprisen? Og hva vil det bety eventuelt? Ja, ja. Altså, kan man si noe sånn, da skal vi $5 opp på Brenten?
Ja, kanskje det. Altså... Altså, vi tror at det blir en evig handelskrig mellom USA og Kina, for at nå har du liksom to nesten likeverdige økonomier. Så de kommer alltid til å ha handelsproblemer mellom seg. Så det blir jo snakk om delavtaler. Ikke sant? Så de kommer frem til noen resultater, blir enige om det, og så er det fortsetter å liksom, diskutere alt mulig annet som de kommer til å ha problemer med til evig tid. Så det blir jo ikke en stor endelig avtale. Det blir masse delavtaler år etter år etter år. Men allikevel, det at de liksom kommer frem til noe og setter noe på papiret, det kommer til å være veldig positivt.
Men bare for å komme tilbake til det jeg nevnte helt i begynnelsen av programmet, da ProSafe sa det at liksom, vi tror ikke at våre normale oppdragsgivere, oljeselskapene, vil være så kvinne på våre som det har vært tid til.
Mm.
Det må jo være fordi at de tror at oljeselskapene ikke har behov for våre, som er at det er nok olje i markedet.
Det har litt med investorsentiment å gjøre også. Altså, hvis du ser det som har drevet skiferproduksjonsveksten over de siste 10 årene, det er jo investorene som har sagt vi vil ha produksjonsvekst.
Mm.
Og liksom alle de som er sjefen i disse skiferoljeselskapene, deres bonuser har jo vært bestemt av hvor stor volymøkning de får, og ikke hvor stor profitt de får. Og nå har da investorene skreket i et par år omtrent, at vi skiter i volym, vi vil bare ha profitt. Og hva er det som skjer da? Jo, da kutter du i CapEx, og det ser du liksom i hele råvareindustrien, også industrimetaller, at liksom selskapene så vel som investorene beveger seg fra liksom volymvekst til profitt. Fokuset er liksom profitt, sustainable operations, inntekt, i stedet for bare å liksom fyre av kapital for å bygge volym og ikke noe profitt. Ikke sant? Og det, sånn at det ikke så rart. Det ikke noe overraskende da, at oljeselskapene også liksom, sier at ja, vi skal være forsiktige. Nå det viktigere liksom, å skape positiv cashflow og tjene penger og sånt. Da. Og hva som skjer hvis du liksom, reduserer cap-expanding? Mindre olje, høyere pris, mer profit. Det akkurat det vi har.
Det får nesten bli closing argument, Bjarne. Tusen takk for at du kunne være gjest hos oss i dag. Finansavisen i morgen kan du blant annet lese Trygve Hegnars leder om forslag om å innføre en ny grunnrenteskatt på oppdrettsnæringen. Takk for i dag.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.